Blaðsíða 14. Aðgengismál. Aðgengismál hafa alla tíð verið megin þráðurinn í réttindabaráttu blindrafélagsins. Aðgengilegt umhverfi og upplýsingar á reiðum höndum eru líkillinn að samfélagi nútímans. Það hefur kristallast enn betur en áður í kjölfar heimsfaraldurs koronaveirunnar þegar margskonar þjónusta, verslun og starfsemi hefur færst inn í hina stafrænu veröld í ríkara mæli en áður hefur þekst. Í janúar 2019 var ákveðið að efla enn frekar aðgengisteymi blindrafélagsins með ráðningu starfsmanns í nýja stöðu aðgengisfulltrúa. Í upphafi var þetta hugsað sem tilraunaverkefni en hefur nú verið gert að varanlegri stöðu. Ráðningin styrkir aðgengisteymi félagsins sem sinnir margvíslegum verkefnum er lúta að ferilfræðilegu jafnt sem stafrænu aðgengi. Á vettvangi Evrópsku blindrasamtakana EBU og Alheimssamtaka blindra og sjónskertra, BU, sem blindrafélagið á aðildað, er einnig mikið starf í gangi varðandi aðgengismál sem við fylgjumst vel með. Blindrafélagið hefur allt frá upphafi tekið virkan þátt í starfi sjálfseignarstofnunarinnar Almannaróms og löngum áttar fulltrúa í stjórn. Mennta- og menningarmálaráðherra hefur falið Almannarómi að reka miðstöð máltækni áætlunar í íslensku 2018-2022. Markmið áætlunarinnar að tryggja að hvers kyns tæki og tól tali og skilji íslensku. Hafið útboðsferli fyrir smíði fjögura kjarnalausna í íslenskri máltækni sem felur í sér talgreiningu, talgervingu, vélþýðingu, stafsetningu og málfarsleiðréttingu, auk málfanga og stuðningsverkfæra. Þetta verkefni afar mikilvægt og mun blindrafélagið styðja við það áfram af öllum mætti.